Ich möchte ein Wort vor dem Gebet lesen aus Amos 3.
Mbele ya maombi nitaka nisome andiko ya Amos sura 3 mstari wa 3 mpaka mstari wa 8. Andiko ambayo tunayojua vizuri. Tusimame kwa ajili ya hiyo.
Amos chapter 3
from Amos sura 3. Kwanza kwa mstari wa 3.
Wandern wohl zwei Menschen miteinander.
Wawili wanaweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Mstari wa 4. Simba atanguruma porini wakati asipokuwa na mawindo? Mwana simba atapaza sauti yake mafichoni wakati asipokamata kitu? Mstari wa 5. Ndege ananguka katika mtego juu ya inchi wakati mtego usipowekwa kwake? Shabuka itaruka toka nchini wakati isipokamata kitu? Mstari wa 6. Baragumu litapigwa mjini na watu hawataogopa? Mabaya yatangukia mji na Bwana hakuyafanya? Mstari wa 7. Hakika Bwana Mungu hatafanya kitu, lakini anafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mstari wa 8. Simba amenguruma, nani asiyeogopa? Bwana Mungu amesema, nani asiyetabiri? Tuombe. Bwana Mungu wetu, tunakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya siku hii. Ni siku ambayo uliofanya. Kuna mtu fulani hapa ndani ya makusanyiko haya ambaye haukuongoza hapa? Kuna mtu fulani hapa kwa ajili ya kusikia neno lako bila wewe kuwa unamzungumzia? Hapana Bwana. Tuko hapa ili tuweze kusikia neno lako, ili tuweze kulipokea, ili tuweze kubarikiwa. Bwana na Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu uliye hai, Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa Israeli, Mungu mmoja wa kweli ambaye aliyoko. Ulijifunua kwetu ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Ulikuwa na mpango mkubwa katika mambo hayo. Ulijifananisha na sisi ili tufanye tufanane na wewe. Bwana mpendwa, tunakuomba kwa moyo wote utusamehe makosa yetu yote na utoshe yote ndani mwetu yale inaweza kututenganisha na wewe. Tufunike kwa damu yako takatifu na ya damani. Toa hayo yote katika mawazo yetu na katika mioyo yetu. Toa yote ndani mwetu Bwana. Utuoshe ndani ya damu ya damani ya Yesu. Ndani ya maji nayo usafisha. Kwa maana wewe ni Mungu mtakatifu. Na unataka ututakase kwa uwepo wako takatifu, na unataka uweze kuwa pamoja na ushirika nasi. Bwana mpendwa, kubali makusanyiko haya yawekwe katika mikono yako. Tunakuomba uongozi wa Roho Mtakatifu wako. Bwana mpendwa, ongoza neno, tuzungumuzie, tusaidie tuweze kupata andiko za Biblia ambazo unataka ututunguzie kupitiazo. Ninakuomba, tushughulikie sisi sote, utukubali. Unajua mahitaji ya kila mmoja wetu, unajua mahitaji, maombi, unajua ugonjwa, iwe kitu chochote o Bwana. Acha katika saa hii uweze kumalisha imani ndani ya uwezo wako wa juu, ndani ya uwepo wako, ndani ya uwezo wako, kitendo chako, uwezo wako wa wokovu na uponyaji. Bwana mpendwa, tupatie kuona iliyo wazi, tukuone wewe kwenye msalaba wa Golgotha, mahali ulipoteseka kwa ajili yetu, ulipomwanga damu yako na ulipojiacha kupigwa na kuumizwa ili nasi tuweze kuwa na kupona, na kwa kuumizwa kwako tumepona. Bwana mpendwa, tunakusifu pamoja na tunakupatia utukufu wote, sifa yote na mabudu yote, kwa maana wewe ni mwaminifu. Haukutuacha mpaka katika saa hii, na haukutupatisha haya. Utakuwa pamoja nasi siku zote mpaka mwisho wa dunia. Tunakusifu na tunasifu jina lako, na tunatukuza jina lako takatifu na ajabu na takatifu. Amina, amina. Munaweza kukaa. Leo ni siku ya kipekee hapa Zurich. Tunashukuru Bwana sana kuona jinsi iko naongoza mambo kama vile alivyofanya. Nasi tunakubali hiyo toka mkono wake. Nataka sasa niweze kuambia ni kitu gani kinachofanya mchana wa leo kuwa wa kipekee sana. Mnajua, hatupokee utukufu kwa watu. Utukufu wote ni wa Bwana. Lakini tunajisikia kwamba tunaheshimishwa. Neno hii ni ya haki. Na pia msichana mdogo wa ndugu yetu mpendwa Branham iko pamoja nasi leo. Inahusu Sara Branham, msichana aliye mdogo wa ndugu yetu Branham, aliyekuwa pia ndani ya gari wakati wa ajali, na ambaye aliweza kuona mambo mengi na kuishi mambo mengi. Tunamkaribisha. Mungu akubariki pamoja nasi. Kila mtu anafurahi kuona jinsi uliweza kuja. Na inayonihusu mimi iliweza kunigusa sana. Mnajua nyote kwamba kulikuwa wakati ambamo niliweza kutembelea ndugu Branham, na Mungu aliweza kunijibu kupitia yeye. Ninafurahia sana hiyo. Mungu anazungumzaka kupitia watu. Na sasa tunatambua kwamba msichana wa nabii aliweza kupokea hii agizo inayosema kwamba wende uonane na ndugu Frank. Na hapo naye akauliza, ndugu Frank huko Ujerumani? Na jibu kakuja iliyokuwa wazi na ukamatika, ikamwambia wende uonane na ndugu Frank huko Ujerumani. Ninajisikia kwamba ninaheshimishwa na Bwana kuweza kuwa kwamba sikuweza kuwa na heri tu ya kuweza kutanana na mtu wa Mungu wa saa hii, ambaye Mungu aliweza kunizungumzia kupitia yeye, ambaye Mungu aliweza kunisaidia kupitia yeye. Lakini pia muda ulikuja ambamo sasa Mungu aliweza kutumikisha utu wangu mdogo. Alitumikisha utu wangu mdogo ulio mnyonge sana, ili niweze kusaidia jamaa hii kwa namna ya kimwili na namna ya kiroho, kwa matendo na kwa kweli. Na hivyo sasa tunaona njia za Mungu Bwana wetu zinabaki tena vile vile. Anaongoza mambo yote sawasawa na shauri yake ya milele, na sawasawa na mapenzi yake. Jina lake lisifiwe na litukuzwe. Mbele ya kuingia kwa uchunguzi wa neno, tuna kuombea watoto, na ningetaka niweze kuomba ili wadada yetu na wadada yetu waweze kuja mbele, na nataka niweze kusoma leo neno linalolingana na kubariki watoto, ili watu wote wajue kwamba imeandikwa hivyo ndani ya maandiko matakatifu, na kwamba Bwana alibariki watoto wadogo. Marko sura 10 mstari wa 13 mpaka 16. Marko 10 mstari wa 13 mpaka 16. Mstari 13. Wakamletea watoto ili awaguse, na wanafunzi waliwakemea. Mstari 14. Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, acheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuize, sababu ufalme wa Mungu ni wao. Mstari wa 15. Kweli nawaambia ninyi, mtu asiyepokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata ingia kule hata kidogo. Mstari wa 16. Akawakumbatia, akaweka mikono yao, akaweka mikono juu yao, akawabariki. Tazama mpaka hapa hili neno takatifu la Mungu. Tuko hapa ili tuweze kupatia nafasi yake na jina lake yale aliyofanya. Bwana asifiwe na shukuriwe kwa ajili ya neema yake, kwa ajili ya uaminifu wake, kwa ajili ya yote ambayo anayofanya kwa ajili ya wana wa watu. Kama vile nimekwisha kusema, tuna furahi sana kuona jinsi Mungu alipenda tuweze kuwa na kutembelewa kwa heshima. Na tunamshukuru sana kwa ajili ya njia zake zitakazobaki zisizoweza kueleweka siku zote kwa ajili yetu. Ninakumbuka siku ambamo Mungu alinizungumzia kwa namna ya kipekee kupitia mahubiri ya ndugu Branham na kupitia huduma yake, na alipoweza kunipatia mtu yule kama vile baraka, ambaye aliyegeuka kuwa baraka pia kwa ajili ya ulimwengu mzima. Bila ndugu Branham hakungeliweza kuwa na ujumbe wa wakati wa mwisho, na hakungeliweza kuwa ndugu Frank kwa ajili ya kutangaza pia. Mungu anashughulikia yote kwa namna iliyo kamilifu sana, na kwamba hatuwezi hata kuelewa, lakini ashaka kupanga yote na kuamua yote katika mpango wake. Ningetaka leo kusoma andiko fulani za Biblia na kuweza kuonyesha waziwazi huduma ambayo Mungu aliyotupatia katika wakati huu. Kwa maana ni Mungu ndiye aliyeamua hivyo, aliyeyapanga na aliyeyafanya. Na kwa sababu ni yeye, nasi tunampatia utukufu wote. Turudi kwa neno la kuanzisha la sura tatu ya Amosi, andiko ambayo tunayojua sisi sote vizuri, sana sana mstari wa 7 na 8. Mstari wa 7: hakika Bwana Mungu hatafanya kitu, lakini anafunulia watumishi wake manabii siri yake. Tulishaka onyesha mara nyingi kwamba wainjilisi na walimu wana nafasi yao na wachungaji wana nafasi yao, lakini neno lilikuwa likikuja kwa manabii. Manabii walikuwa wameumbwa na Mungu kwa namna ili waweze kuwa katika ushirika pamoja naye. Mungu aliweka umoja pamoja nao ili aweze kuwafunulia neno lake na mapenzi yake, ili nao sasa waweze kuitangaza na kuweza kuambia taifa la Mungu yale ambayo Mungu anayotaka kusema. Na hapa inaandikwa kwenye mstari wa 7: hakika Bwana Mungu hatafanya kitu, lakini anafunulia watumishi wake manabii siri yake. Hatufanye tofauti, hatuweke manabii kuwa wamoja wakubwa wengine wadogo, au walazima ambao siwe kuwa na lazima. Hapana, watu wote wa Mungu walikuwa kitimiza katika wakati wao kazi ambayo hakuna mtu mwingine angeweza kutimiza. Walikuwa na nafasi katika wakati wao, ya nafasi hiyo kwa itarisho kwa ajili yao ndani ya wakati wao, na kazi ambayo wangepasha kutimiza. Tunaweza kusema majina, walikuwa wengi walioweza kutumikishwa na Mungu. Tunaweza kuanza na Calvin huko Geneva, tunaweza kuendelea na Zwingli huko Zurich, tunaweza kwa Schwenkfeld na Luteri na wengine wote. Tunaweza kusema Hus na Wycliffe ambao waliokuwa pamoja huko London, mmoja wa Prague na wengine huko Uingereza. Kulikuwa watu wa Mungu ambao katika wakati wao waliokuwa wakifanya yale ambayo Mungu aliyokuwa akitaka ili wafanye. Kulikuwa Spurgeon, kulikuwa Buyan, kulikuwa Moody, kulikuwa Fine, kulikuwa wengi, kulikuwa John Wesley, kulikuwa Whitfield, kulikuwa wengi. Lakini kama vile tunaishi sasa katika siku za mwisho, ni kusema ndani ya wakati wa unabii, haikutosha au haitoshi kuweza kusoma maandiko na kuweza kuyazungumzia tu. Lakini sasa ndani ya wakati huu wa unabii wa habari ya wokovu, Mungu alipashwa sasa kutuma nabii, na hiyo ilikuwa lazima sana, ili aweze kuweka neno la unabii juu ya kinara cha taa, ili sasa aweze kuonyesha waziwazi, ili imani yetu iweze kuingizwa katika neno lilofunuliwa. Nasi hatufanyi hapa kulinganisha kwa ajili ya kuweza kufanya wengine kuwa bure, lakini kama vile tumekwisha kusema, bila hata hao watangulizi wote hakungeliweza pia kuwa ndugu Branham naye. Ndiyo maana hii mwendeleo tangu uamsho ilikuwa ni mwendeleo uliokuwa ukifatana polepole mpaka tunapoweza kufika sasa kwa mwisho, tuone sasa Ukristo wa kwanza tena kwa neema, na tuweze kuona kwa macho yetu wenyewe na kuweza kutazama katikati yetu kurudishwa kwa mambo yote. Hakuna mtu wa watu wale ambaye katika miaka 400 iliyopita aliyeweza kuweka andiko ya kibiblia kwenye kinara cha daa kama vile ndugu Branham alivyofanya, na hakuna mmoja katikati yao aliyetimiza yale yaliyofanyika katika kizazi chetu. Ningetaka niweze kusoma andiko fulani za Biblia kuhusu maneno haya. Ya kwanza iko katika sura 2 ya barua kwa Waebrania, mstari wa 3 na wa 4. Waebrania sura 2 mstari wa 3 na wa 4. Basi sisi tutapona namna gani tusipochunga wokovu mkubwa namna hii uliokuwa kwanza kusemwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale ambao walimsikia. Mstari wa 4. Naye Mungu akishuhudu pamoja nao kwa alama na maajabu na kwa nguvu za namna nyingi na kwa kugawia zawadi za Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Waamshi wote walikuwa na neno, lakini kushuhudiwa kwa kiungu, kusindikizwa kwa kimaajabu au kusindikizwa kupitia maneno ya kimaajabu au neno yote anaweza kuipatia, haikufanyika kwao. Walihubiri tu na watu wakaamini. Lakini sasa katika wakati wetu, Mungu alishuhudia kama vile katika huduma ya Yesu Kristo na kama vile katika siku za wamitume. Tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya hiyo. Na kama vile nimesha kusema, ndugu wengine walisoma hii Biblia moja, lakini walikuwa kusoma tu andiko ambayo ilikuwa ikitimilika kwao. Mara ngapi ndugu Branham aliweza kusoma Yohana 14 mstari 12, na alikuwa akisoma kwa maana kutazama inayoandikwa hapo katika Yohana 14 mstari 12. Kweli kweli ninawaambia ninyi, yeye ambaye ananiamini mimi, kazi ninazofanya naye au yeye atazifanya vile vile, na atafanya kazi kubwa kuliko hizi. Kelvin, Luteri na wengine wote hawakuweza kujitegemeza kwa andiko hii, hawakuita kufanya hivyo. Wakati kwa bado kuja, Mungu aliwatumikisha ili waweze kusambaza neno ndani ya mataifa, ili kazi iweze kuingia katika njia. Na sasa watu wengine wa Mungu, Charles Price, wale wote ambao Mungu aliweza kutumikisha kwa namna ya nguvu, wandugu Jeffrey, na walikuwa na kitendo kupitia Roho Mtakatifu, lakini hakuna moja wa watu wale aliyeweza kuwa na bidii ya kuweza kutegemea andiko hii ya Biblia na kuweza kupatia Mungu uwezo wa kuweza kuendelesha huduma ya Yesu Kristo. Lakini tunaisema tukiwa na unyenyekevu na shukurani. Kama ndugu Branham hangeliweza kutarishwa na kuitwa kwa ajili ya hiyo, naye pia hangeliweza angeliweza kushitegemeza kwa andiko hii mara mia moja, na hakuna kitu yenye kufanyika. Kwa maana kama Mungu afanye kitu, hakuna kitu yenye kufanyika. Naweza kusema hapa hata 100 kwamba inaandikwa hapa, lakini kama Mungu haifanye, hatuwezi kufanya sisi wenyewe. Kwa sababu gani alifanya? Kwa sababu alikuwa ametayarishwa na Mungu kufanya hiyo. Naisema hii na kiwaambia kweli, ni kwa sababu Bwana alishuka katika kizazi chetu ndani ya nguzo ya wingu na ya moto, ndani ya nuru ya kimaajabu, na akashuhudia neno lake kama vile alivyokuwa akishuhudia, kama ndani ya siku alikuwa akitembea hapa duniani, ya kwamba Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na hata milele na milele. Na Yesu Kristo akaonyeshwa hapa kama vile alivyokuwa zamani, na akaonyesha kwamba yeye yule yule jana, leo na hata milele. Na kama hiyo ingefanyika, hii andiko iliyo katika Waebrania sura 13 mstari 8, hiyo andiko ilikuwa siku zote ndani ya Biblia, na sio tu ndani ya kizazi chetu, lakini kulikuwa mtu ndani ya kizazi chetu ambaye alikuwa ametayarishwa na Mungu ili andiko hii sasa isiweze tu kutamkwa, lakini iweze kushuhudiwa kupitia nguvu za Mungu, ya kwamba Yesu Kristo alifuka toka wafu, kwamba yeye ni hai ndani ya kanisa, naye anafanya tena leo yale aliyokuwa akifanya zamani. Na pamoja na unyenyekevu gani na katika uhakika gani, ndugu Branham alikuwa akirudilia bila kuchoka kwamba kama Bwana alifufuka na kwamba yeye ni hai, ni kusema sasa leo anafanya yale ambayo aliyokuwa akifanya zamani. Na akatumikisha hii kulinganisha na kusema kama roho ya mwimbaji, akakamata Beethoven, akasema kama roho ya Beethoven za kuwa ndani mwenu, akasema kwamba mutakuwa kama vile Beethoven pia. Akasema kama roho ya Shakespeare inaweza kuwa ndani mwenu, mutakuwa kama vile Shakespeare. Na kisha akaendelea, kama roho ya Kristo kwa ndani yenu, ni kusema sasa mutakuwa kama vile Kristo alivyokuwa. Na hapo sasa munapata sehemu katika tabia ya kiungu. Na alikuwa akitegemea neno, naye hakujiacha kutosho kwa neno, lakini alikuwa akifungwa kwa nguvu katika neno. Luteri alisema, mimi siwezi kufanya tofauti, lakini hapa kulikuwa mtu alikuwa akisimama mahali ambapo Mungu alikuwa akisimama, na namna gisi Mungu alikuwa akijua. Alikuwa akisoma andiko hii mara nyingi, au alikuwa akishigalisha nayo. Mstari 12 Yohana 14, kweli kweli nakwambia, au kweli kweli nawaambia ninyi, yeye ambaye anayeniamini mimi, na sio kuamini dhehebu, na sio kuamini mafundisho fulani, lakini imani iliyo hai iliyovuviwa kwa taifa la Mungu kupitia Yesu Kristo aliyesulubishwa na kufuka, yeye anayeniamini mimi anapaswa kungoja hayo, na mimi nashingiza kwa utashi katika mambo hayo. Tunapaswa kuanza kuamini ya kwamba andiko hii inasema ikiambia wengi na sio mtu mmoja. Kama ingekuwa ni mtu mmoja, tungeliweza kusema sasa hii mambo shaka timilika na ishaka malizika, na hiyo sehemu sasa ya andiko hii ishaka pita, inabaki ya wakati uliopita. Lakini muweze kuweka neno kwa wingi katika andiko hii, kweli kweli ninawaambia ninyi, na sio kwamba ninakuambia, na sio ninakuambia nikiambia mtu mmoja, lakini anasema kweli kweli ninawaambia ninyi, yeye ambaye ananiamini mimi, kazi ninazofanya yeye atazifanya vile vile, na atafanya kazi kubwa kuliko hizi. Basi acha Mungu aweze kutuweka sisi ambayo tulio fika katika imani iliyo hai, tuwekwe kwenye msingi huo wa mwamba, ili tuweze kuwa wasioweza kutikisishwa na tuweze kutumainia Mungu ili aweze kushuhudia neno lake, kwa maana nasi tuna haki ya hiyo. Mniruhusu nifanye hii kulinganisha katika wakati wa Fine, au wale wote ambao waliweza kumtangulia, wana wa Mungu ambao waliokuja katika imani, walipokea hiyo ahadi moja, walipokea hilo neno moja, na wakapokea hayo mafundisho mamoja. Na neno waliosikia wakaweza kuliishi katika wakati wao. Nasi sasa tunapaswa kuelewa waziwazi kwamba mambo hayo haikutangazwa tu kwetu na kuweza kuonyeshwa kwetu tu kwa namna ya nje, lakini Mungu alitaka aweze kutuonyesha kwamba aonyeshe, ashionyeshe katika kanisa lake lioitwa kutoka, na matendo mamoja yaliyotimilika yaweza kufanyika kama vile iliandikwa katika neno la andiko Yohana 12:28. Baba, tukuza jina lako. Najibu kakuja, nilitukuza na nitalitukuza tena. Mungu alishuhudia kwamba neno lake lilikuwa ni kweli, na Mungu ataendelea pia kushuhudia kwamba neno lake ni kweli. Kwa maana yeye ni yule yule, yeye ni mwaminifu. Nasi tunaamini sisi sote kwa uhakika, kama vile taifa la Mungu lingeliweza kutegemea andiko za Biblia zilizokuwa zikihubiriwa na kuweza kukamata Mungu kwa neno, nasi pia tunaweza kutegemea katika wakati huu juu ya andiko za Biblia ambazo tunazohubiriwa na ambazo zilizowekwa kwa namna ya nafasi ya kwanza katika wakati wetu, na kuweza kutumainia kwa imani kwamba Mungu ni mwaminifu, naye anapaswa kushuhudia neno lake, kwa maana andiko haiwezi kuvunjwa. Kama tunajifurahisha kuweza kufurahia tu huduma ambayo Mungu aliyotupatia, hatutaweza kupokea sehemu ambayo inayotustahili. Tunaponyanyua macho kwa Mungu, tunapaswa kutumainia leo katika saa hii pia kwamba yule Mungu mmoja wa Elia na wa ndugu Branham, yule Mungu mmoja, yeye ni yule Mungu wetu pia hapa tena leo, na kwamba iko hapa naye hachague mtu kwa sura. Kila mtu si Paulo na kila mtu si Branham, lakini wale wote walioamini sawa sawa na maandiko yale ambayo watu wa Mungu waliohubiri, Mungu alikuwa akishuhudia neno lake kupitia maalama na maajabu ambazo zilizokuwa zikiwafuata. Mtu 12 Yohana 14. Kweli kweli niwaambia ninyi, na sio mtu mmoja, lakini wale wote wanaotaka kusikia na kuamini. Ninawaambia ninyi, yeye ambaye ananiamini mimi, kazi ninazozifanya yeye atazifanya vile vile, na atafanya kazi kubwa kuliko hizi. Ndugu Branham alisema kwamba ilikuwa ni ajabu ya uumbaji. Katika wakati ule Bwana alifanya vipofu kuona, alitembeza viwete, na viziwi vikasikia pia tena. Kazi kubwa kuliko hizi ilikuwa ni maajabu ya uponyaji. Nakumbuka hiyo ajabu ya kuumba iliyofanyika kwa mwanamke yule, ya kushangaza sasa sisi sote. Wakati dada moja alikuja katika msara wa maombi, na aliyokuwa kabata mshwaro kwenye ipua yake, na ndugu na nao akamwambia, dada usilie, amini tu, kwa maana yote inawezekana kwa yeye anayeamini. Na yule dada alikuwa na mshwaro yake kwenye ipua yake, na hapo mbele ya uso wake, na hapo akaitosha pembeni, na kansa ilikuwa imekula pua yake mpaka kwenye karibu na mfupa. Naweza kusema waziwazi, sijua kama mimi ningeweza kutenda namna gani katika wakati ule. Lakini ndugu Branham hakuhuzunishwa, hakusumbuliwa, alisema kwa namna ya upole kuliko mbele ya kwamba amini tu. Na hakujidanganya kwa maneno mazuri, lakini alisema tu amini tu, na yeye aliamini na akatenda na akaombea dada yule. Inaandikwa katika Herald of Hope iliyotangazwa huko Chicago juma tatu baadaye pua mupya ikaota. Ilikuwa ni ajabu ya umbaji iliyofanyika. Mstari 12. Yohana 14. Kazi ninazozifanya yeye atazifanya vile vile. Na atafanya kazi kubwa kuliko hizi. Namna gani Mungu alitimiza? Mungu alitimiza mambo makubwa kwa ajili yetu alipotupatia imani. Na sio kulifunga imani, sio kufunga imani, lakini anapoifanya uhuru ili tuweze kuona mkono wa Mungu. Na hivyo ndivyo Bwana anaheshimiwa na kuheshimishwa. Sio kusema wengine hawakuweza kuweka umuhimu wao juu ya andiko ya Waebrania sura 13 mstari 8. Waliweza kusikia na kusoma maandiko hizi pia, lakini hawakuguswa nazo, kwa maana wakati ya hiyo kazi ilikuwa bado kufika na hiyo huduma ya mwisho ilikuwa bado kufika. Lakini leo kwa neema tunaweza kuwa na macho iliyo wazi na kuweza kujua kwamba tunaishi ndani ya wakati wa mwisho. Ndiyo, kwa mwisho wa wakati wa mwisho. Na kwamba Mungu anamaliza kazi yake, naye anahitaji watu kwa ajili ya hiyo ambao wanaweza kuwa sehemu ya kazi yake. Ambao walio sehemu ya kazi yake. Nakumbuka tetemeko ya mwisho ya dunia iliyofanyika huko Los Angeles. Nilikuwa huko Marekani wakati hiyo ilipofanyika. Nilikumbuka kwamba hayo yote yanapaswa kuwa karibu sana. Ndugu Branham anasema hapa ndani ya mahubiri inayoitwa Unyakuo. Ndugu Dutler aliweza kunipatia kitabu hiyo papa sasa hivi. Ndani ya mahubiri inayoitwa Unyakuo kwenye ukarasa wa 36 huko juu kidogo, paragrafu ya kwanza. Oh, nawaza ninakumbuka ujumbe wangu wa mwisho huko California. Niliwaza kwamba sitaweza kurudi tena huko. Wakati nilipotabiri kwamba Los Angeles itazama ndani ya bahari, Bwana anasema hayo yatafika. Basi imechukuliwa, imeachwa. Kwa saa gani? Sijue ni wakati gani, lakini itazama. Nyuma baadaye hiyo eneo ikatetemeshwa na tetemeko la dunia. Hatufurahi wakati mambo fulani kama hayo yanapofanyika. Lakini tungependa ili ulimwengu mzima uweze kuwa makini, isikilize. Isikilize wakati ujumbe wa Mungu unapotangazwa. Lakini pia tunajua kwamba hawataweza kusikia. Ilikuwa hivyo siku zote. Na itakuwa hivyo hivyo pia siku zote. Na tazama sasa, wanapita pembeni ya njia ya Mungu na pembeni ya ujumbe wa Mungu. Na wakubwa wa kiroho watakuwa macho, wataweza kupita pembeni ya neno la kweli la Mungu wakiwa na mahaleluya, wakiwa na ngoma na mabaragumu. Na ni hapo ndipo kunakuwa udanganyifu ulio mkubwa sana. Niandikwa tena mbele kidogo. Wengi katikati yenu walikuwa pale wakati malaika wa Bwana aliposhuka juu ya mwamba, wakati nuru hiyo na moto ule viliposhuka kutoka mbinguni juu ya mwamba ambao tulikuwa tukisimama juu yake. Warafiki wapendwa, hii ni kweli. Mtu yule alikuwa ni mtu wa Mungu, mtu ambaye Bwana alijifunua kwake kwa namna ya kimaajabu. Kwa mkono wake malaika wa Bwana kwa kisimama wakati alipokuwa akiombea wagonjwa. Mtu ambaye aliyeona nuru na moto wa kimaajabu kushuka. Mtu ambaye aliyekuwa kama vile Musa, kama vile Elia, kama vile Paulo. Mtu aliyekuwa ametumwa na Mungu. Na nasema mbali kidogo, miamba ilitoshwa kutoka kwenye mlima na ikatupwa katika maeneo. Sauti tatu za ngurumo zikasikilikana na nikasema ya kwamba hukumu inataka kupiga upande wa magharibi. Siku mbili baadaye Alaska ilikaribia kuzama. Mtu ambaye shaka sikia kwa namna kijiografia, hiyo mpasuko wa udongo ulio huko St. Andre, anaweza kuona kwamba inatokea kaskazini mwa Alaska, inaenda mpaka katika bahari, inapita pembeni ya Oakland, inashuka mpaka huko San Diego. Na ndipo anaweza kusema eneo ya magharibi itatengana mbele ya kuja kwa Bwana. Na watu hawaamini hiyo, lakini hata kama inafika hawataweza kuamini. Ila tu wale ambao walioelewa kwamba ndugu Branham alikuwa mtu aliyetumwa na Mungu ndio wanaweza kuamini. Na nawaza kwamba kwa ajili ya haya uamsho ambao kuamuka, kwa maana hizo ndizo alama zinazotangulia yale ambayo inapaswa kufika hapa karibu. Anaendelea kusema, mkumbuke kwamba yule Mungu mmoja aliniambia hiyo, alisema pia kwamba Los Angeles ilishaka tayarishwa kwa ajili ya kubomolewa, ishaka angamia. Sijue ni wakati gani, siwezi kuyasema. Mnaweza kusoma ninyi wenyewe andiko fulani tofauti ambazo ndugu Branham alikuzokuwa akishinganisha nazo. Aliona, alitangaza, na hiyo yatafika. Kwa namna ki dunia hii itakuwa ni janga kubwa, ningeweza kusoma kitu kingine kuhusu bibi harusi. Ninasema kwa mafupi yale ambayo ndugu Branham alioniambia kuhusu wahubiri Los Angeles. Akasema kwamba ni makaburi kwa ajili ya wahubiri, kwamba Los Angeles ni makaburi kwa wahubiri. Hakuna mji mwingine katika ulimwengu ambamo wanaume na wanawake wanahubiri kutoka kuamka kwa jua mpaka kuzama kwa jua kama vile Los Angeles. Kwa mwaka watu 40-50 wanapita huko kila siku wakihubiri. Inaweza kufika huko pia. Wamama wakubwa wa kuzeeka wanavaa makanzu zao wakihubiri huko kwa namna yao wenyewe, lakini hawakuweza kukubali ujumbe wa Mungu. Wakati nilipoona hiyo niliweza kuhuzunishwa sana. Ona jinsi naumiza kuweza kuwa ulitumikia Mungu ukiwa na nia njema za kizehebu, na kisha unapita pembeni ya Mungu na yale ambayo unayofanya sasa. Na mtu fulani aliniambia siku hizi, Mheshimiwa Frank, hii kitendo cha au kikundi cha Kipentekoste ilikuwa ikipigwa siku zote, lakini sasa tangu ilipoweza kuingia katika hii mambo ya kizehebu za kidunia ya Kikatolika ya Roma, kila mtu hawezi tena kuamini, kwa maana hakuna kitu kinachotembea ndani mwao, kwa maana wanafanya mambo iliyo moja kama vile kanisa la Katolika. Siwezi kuingia katika maelezo hayo. Sio upako ambayo ndio alama ya kuonyesha kweli. Kweli ni kwamba iko na inabaki kuwa ni heshima. Wakati neno la Mungu linapoaminiwa na kuheshimiwa na kukubaliwa na kuaminiwa, tunakubali na tunapokea hiyo kweli mpaka Roho wa Mungu aweze kutuweka muhuri mpaka siku ya Yesu Kristo Bwana wetu. Ndugu Branham anaendelea na kusema hapa, ninakumbuka jioni nilipoona bibi harusi katika maono. Ilikuwa mbele niweze kumuona. Nilisimama pale, niliweza kuona mwanamke mzuri aliyekuwa akivaa vizuri, aliyekuwa akitembea katika mwongozo huu. Ndani ya maono mtu fulani alikuwa akisimama mbele yangu. Alipokuwa akisimama pembeni yangu, nikaona wakaniambia, maono, tazama bibi harusi. Nilimuona akipita, alikuwa akitoka kwa upande huu na alikuwa akitembea njia yake mpaka huku. Nikasikia mtu mwingine akitokea kwa upande mwingine, kulikuwa akitokea kanisa, na pale kulitokea kanisa la Azia. Mnazungumza hapa, nazungumza kose ni mambo ya uchafu. Na hapo kisha kukakuja kanisa la Ulaya, na kisha nikasikia mtu mmoja akikuja akiwa na rock and roll, na ilikuwa ni Miss America. Kanisa lilikuwa alivaa hata mavazi, ilikuwa kama vile na karatasi iko kama vile gazeti, na ilikuwa ikiweka mshunga mbele yake wakicheza hiyo ma rock and roll Miss America kanisa, na ilikuwa ya kushitengenezea. Mnaona, Yohana aliona mambo mawili kwenye kisanga cha Patimo. Aliona malaya mkubwa, aliyekuwa akitembeza hiyo mnyama akichukua na majina za kutukana za kukufuru. Ufunuo 17 mstari wa 3. Na kisha akaona bibi harusi aliyekuwa amevikwa, aliyekuwa amevaa mavazi meupe. Ufunuo 19 mstari wa 8. Tazama mtu wa Mungu wa saha ya mwisho. Akaona sasa bibi harusi wa Mungu wa Kristo akishuka. Nasi tunapaswa kuheshimia hiyo. Tunaweza kukamata, Mungu anaweza kukamata mifano ya dunia hii ili kuonyesha mambo ya kimwili na ya kiungu na ya kimaajabu. Miss America aliyekuwa uchi akiwa tu na ukarasa tu karatasi ya majani ya mzabibu ili kufunika tu uchi wake. Katika kitabu cha Laodikia, katika kizazi cha Laodikia, Bwana anasema ninakupatia shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri na upate mavazi uweze kuwa ufiche uchi wako, na sio mambo ya kuweza kufanya makashkash wakati Bwana atakapokuja. Wakati Bwana atakapokuja, hiyo mambo michezo ya kashkash itakuwa na mwisho wake. Haihusu kuweza kufanya kitu fulani tu au kuweza kujifunika, lakini kuweza kuwa umevikwa kwa haki, kwa haki ya kitani cheupe iliyo haki ya watakatifu. Na hiyo ndio Mungu anataka kutupatia sisi sote katika wakati huu. Ufunuo 18 mstari 19 mstari wa 8. Mweza kuendelea na kusoma nyote. Hapa inaeleza hapa mambo katika wakati nyimbo ilipoimbwa ya kwamba Christian Schneider. Hapo kama vile mbele tunangoja Kristo. Sema kwamba sisi tunapaswa kuwa wapiganaji wanaimba. Na unaweza kuimba kwa malugha 1000, lakini hiyo malugha 1000 haina maana. Ya lazima ni kwamba kama tunaweza kutumikia Bwana kwa uhakika, kwa maana kanisa la Bwana linaweza kujua yale ambayo anayofanya sasa kwa neema. Sawa sana neno lake. Siku hii ni siku ya kipekee kwa ajili yetu. Tukiwa na shukrani kubwa na shukrani, tunataka tuweze kujulisha Bwana wetu na Mungu wetu kwamba tunafurahia kuona gisi aliweza kupata katika kizazi chetu mtu fulani ambaye aliweza kuweka mikono yake iliyobarikiwa, ambaye aliweza kuzungumzia naye, ambaye aliweza kutenda kupitia yeye, na ambaye yale ambayo iliyotimilika iliyokuwa katika huduma ya Yesu Kristo mwenyewe ikatimilika kupitia mtu yule. Sijue mtu mwingine ndani ya habari ya kanisa, hakuna mtu mwingine aliyeweza kusoma Yohana 5:19 akose mpaka kwenye mstari 22. Ndugu Branham aliweza kuyafanya mara nyingi mbele ya kila makusanyiko. Nataka kuwasomea inayoandikwa hapa pale Yohana 5 kwanza kwa mstari wa 19. Basi Yesu akajibu akawaambia, kweli kweli ninawaambia ninyi, mwana hawezi kufanya neno kwa yeye mwenyewe tu, lakini anafanya kama anavyoona baba kufanya. Nikusema kuona, anaona, alikuwa akiona mbele ya kutenda kitu chochote. Alikuwa akiona yale ambayo ingepaswa kufanyika, naye alikuwa akiyafanya baadaye. Kwa sababu yote anayofanya baba, yule mwana anafanya vile vile. Mstari 20. Maana baba anapenda mwana na anamuonyesha yote anayofanya yeye mwenyewe. Mnasikia vizuri? Mnasoma vizuri? Maana baba anapenda mwana na anamuonyesha yote anayofanya yeye mwenyewe. Na kazi kubwa zaidi kuliko hizi atazimuonyesha, ili ninyi mushangae. Oh, jina la Bwana sifiwe. Ninyi nyote ambao mlio ona mahubiri ya video ambayo ndani yake ndugu Branham alikuwa akiombea wagonjwa, anasema akiwa mzaifu ya kwamba siwezi kufanya kitu chochote, ninangoja uwepo wa Mungu. Na hapo yeye mwenyewe alishangazwa kuweza kuona. Unaweza kuona pia kupitia kitendo chake. Wale walioweza kutazama sana vizuri aliweza kutambua kwamba malaika wa Bwana alikuwa amekuja sasa kwenye madhabahu. Nikusema haikuwa mtu yule mnyenyekevu, lakini ilikuwa ni Mungu mwenyewe Bwana. Ndiye aliyeweza kutuhurumia sisi sote na aliyetukubali ili aweze kutenda kwa namna ya kimaajabu ndani ya wakati huu wa unabii ambao tunaoishi ndani. Ili aweze kutosha taifa la Mungu kutoka mvurugo na kuweza kuwarudisha katika imani ya wababa. Alisema, siwezi kufanya kitu chochote akose kama ninaweza kuwa nimeonyeshwa hayo. Na hapo hapo ndugu Branham alisema, tazama sasa ninaona nuru hapa ama huko. Na kisha anasema yale ambayo aliyoona, na aliweza kuitangaza pia yale ambayo aliyokuwa ameambiwa. Tunakiri mbele ya Mungu na taifa lake kwamba huduma kama hiyo haijawahi kuwa tangu zaidi ya miaka 2000. Ilimpendeza Bwana ili atembelee taifa lake kwa rehema. Na aliweza kutupatia upambanuzi ili tusiweze kusema ndio mtu yule ni Beelzebuli na mengineyo, lakini tuweze kutambua ya kwamba tazama mtu aliyetumwa na Mungu, aliyeruhusiwa na Mungu, ambaye kupitia yeye makazi kama vile iliyotimilika katika huduma ya Yesu Kristo iliweza kutimilika pia. Na hiyo nayo inatuambia mengi sisi sote kwamba huko Houston, huko Texas, ndani ya hiyo chumba kubwa karibu watu 1023 walikuwa wamekusanyika, nuru ikakuja juu ya ndugu Branham, na kulikuwa kelele ambayo ilikuwa ikisindikiza kama vile upepo kubwa, na alijua kwamba pale ilikuwa imefanyika. Sasa mnajua nyote hiyo picha, na inashuhudia kwamba mtu yule hakuweza kutamka tu maneno, hakuweza kusema tu mambo, lakini Mungu yeye mwenyewe alishuhudia na kuhakikisha kwamba mtu yule ambaye alikuwa akisema ilikuwa ni kutumwa kwa kiungu katika jina la Mungu. Na ndio maana tunaweza kuyashuhudia. Hatukufuata hadithi zilizotengenezwa kwa akili, lakini tulifuata Bwana Mungu wetu, na tunampatia yeye peke yake utukufu kwa ajili ya hiyo. Lakini pia tunashukuru kwa sababu tuliweza kuingizwa katika yale ambayo Mungu anayofanya sasa. Mniruhusu niendelee na kusoma kwangu sana sana inayohusu kazi ya Mungu. Yesu alisema makazi ambazo nazotimiza, na kisha anafika kwa kazi ya Mungu, kwa kazi moja katika Yohana sura 9. Yohana sura 9 kwenye mstari wa 4 tumeambiwa, Yohana 9 mstari wa 4, imetupasa kufanya kazi zake ambaye alinituma. Ungali mchana, usiku unakuja, asipoweza mtu kufanya kazi. Usiku unakuja, waliuliza nabii Isaya, Isaya 21 mstari wa 11. Isaya ni akaulizwa mulizi namna gani kuhusu usiku. Mstari wa 12 akajibu, mstari na usiku nakuja na tena pia mchana nakuja. Mnaweza kusoma Isaya 21 mstari wa 11 na 12. Mnaweza kusoma. Sasa tumekuja sasa ili tuweze kuuliza Bwana. Tuweze kumuuliza Bwana, unataka kutuambia nini? Yeye sasa anasema asubuhi ya milele nakuja, na pia tena usiku. Asubuhi kwa wale wanaoamini Bwana na wanaomtumikia na kumfuata, usiku kwa wale ambao waliokataa nuru na ambao waliobaki ndani ya giza. Mstari wa 4 Yohana 9, imetupasa kufanya kazi zake ambaye aliyetuma. Yohana 14 mstari wa 12, kazi alizoifanya nanyi mtazifanya pia. Hakufanya kitu chochote yeye kama vile mwana wa mtu, alikuwa akiona kwanza yale ambayo baba alikuwa akifanya yeye mwenyewe, naye alikuwa akiyafanya pia wakati alipokuwa ameiona. Na ilikuwa hivyo hivyo kwa ajili ya ndugu Branham. Aliona yale ambayo Mungu alikuwa akifanya, na alikuwa akisikia yale ambayo ilikuwa ikisemeka, na kisha naye alikuwa akitenda sawasawa na yale aliyoambiwa. Ndani ya Yohana sura 4 inasemeka kuhusu kazi ya Mungu, kazi moja. Yohana sura 4 kwenye mstari wa 13:4, Yesu akawambia, chakula changu ni kufanya mapenzi yake yeye aliyenituma na kumaliza kazi yake. Hapa inahusu siku zote kazi ya Mungu moja. Iwe siku zote kazi ya Mungu iweze kuwa ndio inatimilika kwa namna iliyo tofauti, lakini inakuwa ni kazi moja. Ni kwamba kazi yake ndani ya ujumla wake iweze kutimilika na kumalizika pamoja na kanisa ambalo aliloweza kuita, na kisha pamoja na Israeli, ili baadaye aweze kuitimiza. Yote mbili inatembea pamoja. Kazi ya Mungu ayo yenyewe ndani ya ujumla wake pamoja na kanisa na kisha pamoja na Israeli. Lakini pia makazi, kazi ambazo ni sehemu katika utangazaji. Kwa maana andikwa Yakobo 2:17, imani pasipo matendo imekufa ndani yake. Nikusema sasa, mahubiri ndani ya kizazi chetu ilikuwa kama vile tulivyoisoma katika Waebrania sura 2, sura 2 mstari 3 na wa 4. Kama vile utangazaji wa neno iliyokuwa imeanzwa na Yesu Kristo yeye mwenyewe, na hii ndiyo inaandikwa ndani ya Waebrania. Yohana alitayarisha njia, lakini ni kupitia Kristo. Kupitia Kristo ndimo hiyo kitu sasa ilianza. Yeye ni mwanzo, yeye ni mwisho, yeye ni Alfa na ni Omega. Vile vile kama ilivyoanza na yeye, kukawa sasa kuendelea mfupi katika wakati wa mitume, lakini tangu wakati ule hiyo haikuonekana tena, haikuonekana tena kusikilikana duniani. Watu walifanya mazoezi ya Mungu wa namna fulani, na waliweza kuishi Mungu, wakapokea msamaha wa dhambi zao, wakapokea uhakika wa wokovu, na kwa kipimo hiyo ilikuwa imehubiriwa kwao. Waliweza kuyafanya mazoezi na wakaweza kutumikia Bwana. Lakini ndani ya siku zetu Mungu akafanya sasa kitu kipya, na akatimiza kwa mwisho yale ambayo iliyokuwa imefanyika kwa mwanzo, ili sasa aweze kuvuta nia ya taifa lake juu yake mwenyewe, juu ya neno lake, juu ya matendo yake ndani ya wakati hii wa mwisho. Kwa maana watu wote wanajua, wanasema oh, Kristo iko hapa, oh, na Kristo iko kule. Anaweza kuwa mahali pote, anaweza kuwa mahali pote, lakini sasa iko wapi kweli? Haiko mahali anapoweza kuzungumza, iko mahali anapoweza tenda, iko mahali anaweza kujionyesha na kujifunua. Na hiyo kwa namna moja, kama vile wakati alipokuwa akitembea haye mwenyewe hapa duniani, ilikuwa kazi iliyo ya hapo hapo ambayo iliyopewa kwa ndugu Branham katika wakati huu. Nishaka kuisema hapa. Akose pia nitaweza kutafsiri tena katika Kijerumani ndani kwenye kanda hii kuhusu ushuhuda wa ndugu Branham, wakati anapoeleza waziwazi kwamba malaika wa Bwana aliweza kumuambia kuhusu Yohana sura 4 na Yohana sura 1 kuhusu mazungumzo aliyofanya Bwana kwenye kisima na mwanamke, na akamwambia kwamba hiyo kitu moja kienda kitafanyika kama vile alama ya Masia ndani ya huduma yake, na itakuwa ni alama ya mwisho kwa ajili ya kanisa. Maelezo ilikuwa ni kwamba Bwana alikuwa amepatia alama hiyo kwa Wayahudi na kwa Wasamaria wakati ule, na lakini si kwa ajili ya mataifa, kwa wapagani. Na pia katika, na malaika wa Bwana alisema kama vile alama mbili pewa kwa, kama vile katika huduma ya Bwana alama mbili pewa kwa Wayuda na Wasamaria. Na Bwana akamwambia Nathanaeli kwamba mbele Filipo akuite, nilikuona ukiwa chini ya mtini, Ambia Petro ndani ya Yohana sura moja mstari wa 12. Wewe jina lako ni Simoni mwana wa Yona. Aliambia yule mwanamke Yohana 4 mstari wa 18. Una wanaume wa tano na yule aliye naye si mume wako. Alikuwa akijua wote. Wote walikuwa akijua mainjili. Na malaika alimweleza waziwazi kwamba hiyo mambo mamoja mpasha kufanyika kama vile alama ya mwisho kwa ajili ya kanisa ndani ya mataifa. Ndio, muulize sasa leo kwa mhubiri wa Pentekoste katika Ulaya yote nzima. Nani anayesifu na kutukuza Bwana katika lugha tofauti? Mumuulize yale ambayo Mungu aliyofanya kweli kweli. Naweza kuambia yale ambayo utakaoambia ni kusema yale ambayo walioweza kukutana na nayo. Lakini leo haihusu yale ambayo kikundi fulani cha Wapentekoste au shirika fulani ya Kipentekoste inaweza kuonyesha, lakini inahusu yale ambayo Mungu yeye mwenyewe anayofanya kupitia taifa lake na ndani ya taifa lake kupitia neno lake sasa hii. Yale iliyo adamani na ya bei kubwa kwetu, ni wengine wote wanaikanyanganyaga. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu wanachunguza maandiko, wana kuwa na maandiko matakatifu, lakini hawakuja kwa Bwana ili waweze kushikwa na Bwana na waweze kushikwa na kweli. Wanataka ili Mungu aweze kuwa pamoja nao. Tunataka tuweze kuwa pamoja na Mungu ili Mungu yeye mwenyewe aweze kuwa sasa pamoja nasi, na sio ili aweze kujiweka kwetu sisi, lakini sisi tuweze kujiweka kwake, tuweze kushilinganisha na yeye. Kuna andiko pia katika Agano la Kale na pia katika Agano Jipya ambalo nitaka kusoma. Isaya sura 28 kwenye mstari wa 21. Inaandikwa hapa kama vile watu wote wanavyojua vizuri. Ndani ya Isaya sura 28 mstari 21. Kwa sababu Bwana atasimama kama vile katika mlima Perasimu. Ata kasirika sana kama vile katika bonde la Gibeoni. Afanye kazi yake ya kigeni na kufanya tendo lake la kigeni. Na mnajua inaandikwa hapa kwenye mstari 22. Basi sasa musiwe watu wa kuhuzunika. Watu wa kuzihaki. Petro aliandika nini? Ya kwamba kwa wakati wa mwisho kutakuwa wazihaki, watakaofuata tamaa yao wenyewe, na watauliza alama ya kurudi kwake iko wapi? Mstari 22. Isaya 28. Basi sasa musiwe watu wa kuzihaki. Vifungo vyenu visikazwe, kwani nimesikia kwa Bwana Mungu wa majeshi habari za hukumu ya utimilifu, nayo imekusudiwa juu ya dunia nzima. Siku ya Bwana itaanguka, itawaka kama vile tanuru, itaangukia watu. Itakuwa ni siku ya giza, siku ya hukumu. Ya kuazibu, na sio hukumu za mwisho ambayo itakayoanguka juu ya dunia hii. Lakini anasema kwamba basi sasa msiwe watu wa kuzihaki. Sasa vifungo vyenu visikazwe, kwani nimesikia kwa Bwana Mungu wa majeshi habari za hukumu. Inaomba kunyenyekea, msiwe wa kuzihaki mpaka Bwana Mungu anataka kuweza kufungua minyururu yenu, kwa maana inakuwa hatari sana. Na watu wanadanganya, na Mungu hana tena neno la kusema pale. Mahali ambapo hawezi kumruhusu, hawezi kuzungumza. Mahali ambapo watu wanasema, watu wanacheza na wengine. Na hapo sasa wanaweza kutengeneza pia na maandiko fulani za kidhehebu. Mstari wa 22. Basi sasa msiwe watu wa kuzihaki, vifungo vyenu visifungwe, kwani nimesikia kwa Bwana Mungu wenu, Bwana Mungu wa majeshi habari za hukumu ya utimilifu. Na hapa kani tuweza kusema kama vile Luka 4:18, Roho wa Bwana ni juu yangu, kwa maana amenipakaa mafuta nitangaze habari njema na kuhubiri ufungulivu kwa wafungwa na ufungulivu kwa wale wafungwa, na acha ujumbe wa kiungu uweze kuwa ni ujumbe unaoweza kupenya sana, ulio wa ukombozi sana, unaoweza kuweka huru sana, ili wale watu wanaoisikia waweze kutoka wakiwa huru na wasiweze tu kuwa na kitu kingine ila kuweza kusifu Bwana. Neno la Bwana linapaswa kupokelewa na kupokelewa ndani ya imani, na neno la msalaba ningali tena leo nguvu za Mungu. Tazame inaandikwa Isaya 28 mstari 21, Bwana atasimama, atasimama. Oh, jina lake lisifiwe. Ah, tunaweza kuomba Bwana, simama, kamata mamlaka yako na unyoshe mkono wako, utusaidie, maliza kazi yako na utuache tuweze kupata sehemu katika maneno hayo, tuweze kupata sehemu katika mambo hayo kwa ujao. Mstari 21, atatetemeka, atakasirika ili atimize kazi yake, kazi ya kigeni. Haikuwa hivyo siku zote kwamba mashirika makubwa walikuwa wakipita pembeni ya mambo ambayo madogo madogo ambayo Mungu alikuwa akifanya. Namna gani ndugu Branham anaweza kusema waziwazi? Mungu aliyejifunua ndani ya unyenyekevu wote, na sio kwa maneno iliyo na iliyo magumu magumu, lakini akitangaza shauri ya habari ya wokovu ya Mungu kwa maneno ya akili, maneno ya akili na kwa ufunuo wa kiungu, na kama vile Roho Mtakatifu alikuwa akiwapatia kwa neema. Wakorintho wa kwanza sura 2 mstari 12. Na tunataka kusema kweli kweli kwamba tulifundishwa na Mungu yeye mwenyewe. Singeliweza kujua kitu fulani juu ya hayo kama Roho wa Mungu hangeliweza kunifunulia na kuweza kunirudilia, kunirudisha kwa neno, ili aweze kunifunulia na kuweza kuonyesha hiyo yote kwa neema. Hayo inasemeka pia ndani ya Agano Jipya, ndani ya Matendo ya Mitume sura 13. Mtu wa Mungu anashilinganisha na hiyo ndani ya Matendo ya Mitume sura 13 kwenye mstari wa 14 na 14:1 inaandikwa, 14 na mstari wa 14:1, angalieni basi yasifike juu yenu. Habakuki 1 mstari wa 25, angalieni basi yasifike juu yenu yaliyosemwa katika nabii, tazameni ninyi wenye kubeua, mshangae mtoweke, kwani nimetenda kazi katika siku zenu, kazi ambayo hamwamini kabisa hata mtu akiwasumilia ninyi sana. Hasa na tunaishi katika wakati ambamo Mungu iko natimiza kazi yake, anamiza kazi ya unabii, na hadithi za unabii katika wakati huu ziweze kuwekwa kwenye kinara cha taa zikaonyesha waziwazi. Na tunashukuru Mungu pia kwa sababu aliweza kuturuhusu kuweza kuwa watu wa kawaida, na aliweza acha tuweze kuongozwa na Roho Mtakatifu katika kweli yote, tuweze kuongozwa katika kweli yote, ndani ya kweli yote na Roho Mtakatifu, bila hata kuweza kushaacha kuweza kupita katika mambo ya kujifurahisha, bila kutafsiri, bila kwenda pembeni ya andiko na mbali na ushuhuda wa maandiko, lakini tukibaki katika neno, kama vile Bwana wetu alisema ndani ya Yohana 15:7, kama maneno yangu yakidumu ndani mwenu na kama mkidumu ndani yangu. Tunataka tubaki tudumu mpaka mwisho katika neno, na kwamba neno ndani mwetu liweze kutufanya kitu moja pamoja na Mungu, litufanya moja pamoja na Mungu, na tuweze kufanya moja na neno lake. Na wakati neno linapokuwa limetimiza ndani mwetu, ndipo tunaweza kupata sehemu kwa yale ambayo Mungu anayofanya. Niisema mara tatu au mara mbili, namna gani kwamba hii ni siku ya kipekee ambayo tunapaswa kurudi kwa yale ambayo Mungu aliyofanya. Na niweza kuisema, kulikuwa watu wakubwa waliotumikia Bwana ndani ya wakati wao. Nilisema pia majina fulani. Kulikuwa mtu mmoja wa Mungu ndani ya wakati wetu ambaye aliyekuwa na kazi ya kuweka kwenye kinyara cha taa na kuweza kutangaza si kweli nusu, hapana, lakini kweli yote ya kiungu. Ilikuwa ni kazi yake ya kiungu. Nuru ilikuja kidogo kidogo katika wakati uliopita, kama vile inavyoandikwa, mpaka siku iweze kuungaa na nyota ya asubuhi iweze kung'aa katika mioyo yenu. Petro wa pili sura moja wa mstari 19. Na sasa siku imekuja, nyota ya asubuhi ikaamka ndani ya mioyo yetu. Kwa ujioni, wakati wa jioni nuru ipasha kutokea, lakini neema kwa Mungu, na Mungu asifiwe, nuru ilionekana. Hatuna haja ya kuweza kupanga mambo kuwa makubwa madogo na mengine madogo makubwa, lakini tunijilipenda tuweze kufanya kulinganisha na tuweze kujihesabia kwamba tuna heri kuona jinsi hatuweza kuishi miaka 200 au miaka 300 nyuma huko, lakini tunaweza kuishi sasa, kwa maana hii ndiyo wakati ambao iliyo kubwa na wa utukufu ambayo haijawahi kuwa hapa duniani ndani ya habari yote ya wokovu. Nishaka kusema mara nyingi, kulikuwa ni vizazi mbili vya kipekee, kizazi au wakati wa kuja kwa kwanza kwa Kristo, na hii wakati ambayo tulio ndani sasa, hii ambayo tulio ndani sasa mbele ya kuja kwa Bwana, kuja kwa pili kwa Bwana. Hizi ni vizazi mbili vya kipekee ambayo viliweza kubarikiwa na Mungu, lakini Mungu alifungua macho. Mungu alifunga macho wa moja, lakini sasa Mungu alifungua macho sisi tuweze kuja kwake na tuweze kukubali kweli kwa ujao, kama vile inavyoandikwa katika kweli ya kitabu cha kweli. Na sio sasa hii sio wakati wa mapatano, lakini wakati ambapo tumesha kuwa moja pamoja na Mungu na kuweza kushukuru Mungu Bwana kwa moyo wote, kwa na jinsi aliweza kutuonya na kwamba aliweza kutupatia mwanga. Ndiyo, aliweza kuangaza nuru ndani ya giza. Huduma ambayo iliyotimilika katika kizazi hiki ilikuwa ni hiyo moja, kama vile ilifanyika na kutimilika katika wakati Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, yeye kama vile mwana wa mtu. Kazi ambazo alizotimiza katika wakati ule tena ziliweza kufanyika, akazitimiza tena, nasi tunaweza kutumainia hayo. Ninatumainia kwa ujao kwamba tena mambo makubwa yatafanyika tena. Ndiyo, mambo makubwa kuliko yale yaliyofanyika mpaka sasa. Bwana atasimama yeye mwenyewe, atafunua nguvu zake, atashuhudia neno lake, atabariki taifa lake, atawarudishia kila ahadi ambayo Mungu aliyotoa. Naye ni ndiyo na ni amina. Na tuweze kumomba, tuweze kuwekwa katika kipimo ambayo tunaweza kumwamini sawa sawa na maandiko, ili aweze kujionyesha na kujifunua kwa mwisho kama vile alivyofanya kwa mwanzo. Mungu asifiwe. Anashukuriwe kwa ajili ya manabii wote. Mungu ashukuriwe kwa ajili ya wamitume. Mungu ashukuriwe kwa ajili ya manabii. Mungu asifiwe kwa ajili ya waanzilishi. Mungu asifiwe kwa ajili ya watu wote wa habari ya kanisa. Mungu asifiwe kwa ajili ya yote. Mungu ashukuriwe kwa ajili ya mtu wa Mungu kwa wakati wetu. Mungu asifiwe kwa ajili ya ndugu Branham mpendwa, na Mungu anaweza kumubariki katika wakati huu na kumtumishia, na kaweza kumweka hapa kama vile baraka ndani ya ulimwengu mzima, kama vile alama ndani ya ulimwengu mzima, ambayo pia aliweza kupingwa tena. Lakini kuna watu ambao wasioweza kupinga Mungu. Mungu, mtu anayepingana Mungu na kupinga Mungu anakuwa anapingana naye. Anapingana Mungu. Mtu anayepingana mtu wa Mungu anapingana Mungu. Mtu anayewasikia ananisikia. Mtu anayenipokea ananipokea. Mtu anayewakataa ananikataa. Yohana 10:16. Wakati mtu anapokuwa ametumwa na Mungu, tuna haki ya kuweza kumupokea, ya kumuosha miguu, ya kumulisha, na kuweza kushukuru Mungu kuona jinsi aliweza kufanya watu waweza kupokea mtu wa Mungu. Ndani ya barua kwa Ibrania inaandikwa, wengi walipokea wa malaika pasipo kujua. Mungu alituma malaika kama wale, wajumbe kama wale. Na mjumbe wa mwisho alikuwa ni ndugu Branham. Leo nilisema jina lake mara nyingi. Nilisema kwa furaha, nikiwa na furaha kubwa na shukurani kubwa ndani ya moyo wangu, kwa maana siko, kwa maana ningeweza kuwa ndani ya giza tena leo, kama Mungu hangeweza kutuma mtu yule ili aweze kuleta nuru, leta neno la unabii kama vile nuru ya jioni. Jioni kulikuwa giza, na sasa akaweka nuru juu ya kinara cha taa ili taifa la Mungu kuangaziwa. Jina la Bwana sifiwe na litukuzwe. Mtembee katika nuru wakati wote mungani na nuru. Yohana 12:35. Mtembee katika nuru mpaka tuweze kutoka katika imani tukiona tuliamini. Acha jina la Bwana sifiwe na liweze kutukuzwa. Amina. Amina. Tusimame. Na tuweze kushukuru sote pamoja Bwana. Bwana Mungu wetu, uligusa mioyo yetu. Tuko mbele ya uso wako hapo hapo. Uko hapa. Ulituzungumzia. Uliokoa. Uliponya. Ulibariki. Hata jina lako takatifu lisifiwe na litukuzwe. Uwe pamoja nasi. Nyosha uso wako juu yetu na utupatie salama yako. Uwe pamoja nasi sisi sote kwa ajili ya umilele wote. Amina.